Já, virðulegi forseti. Í dag fór fram fyrsti stöðufundi þríeykisins svo kallaða frá 25. maí þegar þau Alma, Þórólfur og Víðir fóru yfir stöðu og álitaefni í tengslum á opnun landsins sem fyrirhuguð núna eftir rúma viku. Og það þekkt að við höfum náð góðum árangri og við viljum vitaskuld öll að hann haldist. Við erum þakklátt sérfræðingum okkar fyrir góðan árangur og vegum sömuleiðis ekki að gleyma því að vera þakklátt fólkinu í landinu sem lagði mikið á sig til að ná fram þessum góða árangri með því að taka þátt í og gangast undir takmarkanir á daglegu lífi og atvinnufrelsi. Ég held að allt almenningsálit og þjóðin öll sé á því að þar hafi heilbrigðisstarfsfólkið reynst okkur einna mikilvægast, þeirra störf og þeirra framlag að öllum öðrum virtum. Og í dag heyrðum við landlækni lýsa því yfir að staðan í kjaradeilu hjúkrunarfræðinga sé ógn við þetta verkefni að opna landið. Heilbrigðiskerfið verði einfaldlega ekki rekið án hjúkrunarfræðinga. Sýnatökur þær verði ekki framkvæmdar snuðrulaust án hjúkrunarfræðinga. Og skimunin fram til þess að allan faraldurinn hefur fyrst og fremst verið unnin af hjúkrunarfræðingurum. Og í því sambandi spyr ég hæstvirtan fjármálaráðherra hvort hann hafi áhyggjur af stöðunni hvað varðar kjaradeiluna og samninga við hjúkrunarfræðinga. Sér hann fyrir sér hverjar afleiðingar verkfalls hjúkrunarfræðinga geti orðið fyrir opnun landsins, hyggst hann beita sig fyrir lausn og lausn til framtíðar.
Nú svarar hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinn í fyrirspurn.